Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Arratsaldeon, kaixo lagunok, uda giro honetan, aire egokituaz, ondo ornituak gaudela eta gogo handiekin, beste soinugela bati ekingo diogu, hango eta hemengo, lehengo eta oraingo, musika ederrak entzuteko parada, bi orduz, Bilbo Hiri Irratiaren sintonian. Hasi da bada, bidaia, eta aurreko astean bezala, oraingo honetan ere, singleak eukiko ditugu, eta nobedadetzat edo disko berritzate jo ditzakegunak aurreko asteetan aurkezten ibili garenak, ba apur bat gehiago sakonduko dugu gaurkoan. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Xabier.
Hori da sumarioa nolabait, ezta?
Bai, hori se da. Eta hasiko gara baitu Afrikatik hasiko gara. In the Name of Love, Africa Celebrates You Too izin da aurten kaleratu den bilduma bat, nun Afrikako hainbeste artista ezagunak, oso ezagunak, eurek grabatu egin dituzte YouTube taldearen kantu ospetsuak. Eta bueno, ba, aurreko asteetan asteotan entzun genituen batzuk, baina gaur bai, beste bi ekarriko ditugu.
Angeliki eta, Jo, egon zen bilduma horretan.
Bai, Angeliki Jo entzun gendun, baita uste dute Chey Globe bai.
Bai.
Eta besteren bat, Waldemar Bastos Angolakoa, lau bost gauza entzun genuen, baina badauze bilduma honetan gauza harrigarriak benetan. Orain entzungo duguna, esate baterako, Sierra Leone's Refugee All Stars. Egia esan, ekarri genuen disko oso bat, talde honetakoa, orain urte bat edo, eta oso talde bitxie da. Bakizue, Sierra Leonean oso gerra krudel eta luzea egondala diamanteak tartean, ez bakarrik Sierra Leonean, bebai Liberian, eta bueno, ba hor edatu egin zan gerra hori, hor warlords hori, gerraren jauntzo batzuk sortu ziren diamanteren kontua kontrolatzeko, eta bueno, ba umeak sartu izin ziren soldadu moduan, eta bueno, hainbeste astokeriek, eta erbesteratu batzuk Sierra Leoneko musikari batzuk egin zuten talde bat, erbesteratuen talde, horrela deitzen da, Refugee All Stars Sierra Leonekoak, eta bueno, amar dire guztire, eta eurek egiten dute Seconds, YouTube ubiko taldearen zera kantue, Seconds.
It takes a second to say goodbye, oh oh oh. It takes a second to say goodbye, oh oh oh, say goodbye. Lightning flashes across the sky, east to west, to and high, like a thief in the night, see the world by candlelight. say goodbye. Say goodbye, oh, oh, oh. It takes a second to say goodbye. Say goodbye, oh, oh, oh. Say goodbye. And they're doing the atomic bomb. Do they know where the dance comes from? And they're doing the atomic bomb. And they want us to sing along.
Diskoa Afrikatik datorkigun disko bat da, In the Name of Love, Africa Celebrates U2. Hau da, Afrikako musikariek UB taldearen musikaren inguran egindako omenaldi diskotzat edo tributu diskotzat jo genezakena alde askotako musikariak. Kasu honetan, astean ari gara jorratzen disko hau, aurrekoetan beste herrialde batzuetakoak eduki ditugun arren, oraingo honetan Sierra Leoneko Refugees All Stars hamarkidez osatutako taldea. Eta behar bada, ba, Sierra Leonearen berri eman dako guneke apur bat, ez da, Pedro?
Bai, ze disko honetan liburuzkan agertzen dire herri-zerri, ba, datu batzu gutxienez, eta bai, Sierra Leoneari buruz, ba, bueno, independentea 1971-etik, apidian 97-an lortu zuen, Freetown hiriburu, eta, bueno, 6 milioi eta 100 mila biztanle dire. Hizkuntzei begire, lau hizkuntza nagusia dauz, ingelesa, krio, mende, mandinga familiakoa bebai, ginearen parean, eta tene. Eta, bueno, hemen zaten dutena da, 2007an, izin ziren, lau hamarkadetan egon ziren lehenengoko hauteskundeak. Egon ziren hasieran, independentziaren ostean, baina gero, lau hamarkadetan...
Etenaldi
luzetxoa bai izan zuten, eta 2007an, pasaden urtean edo, izin ziren aukeratu egin zan, zera, lege... parlamentu bet, eta bueno, momentuz gerrari begire be hobekuntza ederra egonda, baina bueno, ba, bide luzea daukate Sierra Leonean baita Liberian ere bai. Tore joango gara Afrikako herrialderik eta haundiena biztanleriari begire, esan nahi dut. Nigeriara joango gara. Nigeriaren biztanleria itzela da.
Egun da hogeita mabos milioi.
Eta bueno, hemen hizkuntzak Nigerian ingelesa hitz egiten da, eta gero bertako hizkuntzak lau dire nagusi: Yoruba, Igbo, Fulani. Fulani da nomaden, iparraldean bizi direnen hizkuntza, eta Hausa bai. Hausa eta Yoruba dire nagusiak.
Baina ez dira bertan dauden hizkuntza bakarrak, zen Nigeria da hortan aniztasun
ikaragarria bai. Hauek dire hizkuntz nagusiak bai. Eta, bueno, ba, entzungo dugu orain Nigeriako bateria jole haundi bet programa honetan inoiz. Orain, hilabete batzuk izan gendun, ze ekarri gendun talde berri bat, The Good, The Bad and The Queen izenekoa, laukote bat, hor, zera, Blur taldearen Damos Albarn izin da apur bat burue, eta berarekin batera, Paul Simonon, The Clash taldearen basu jolea ere bai, eta bateria jole hau Tony Allen, batzuen ustez munduko onenetarikoa. Beraz izan Nigerian Fela Kutiren taldean, eta eureka zailegatu zan Inglaterrara, baina egia esan berak danatarik jo dau, hemen esaten dute zenbat estiloetan, ez da, Nigeriako musikan juua, baina elektronika eta hip hop garatu dau, eta hainbeste lekutan, bueno, ba, musika ezberdinak, Arabian, Indian, Irlandan, Karibean bertan, hainbeste lekuetan berak egondakoa session man moduen musika grabatzen, eta bueno, berak egin dau protagoniste moduen berzio hau, YouTube kantu baten, oso kantu ezagun batena, Where the Streets Have No Name izenekoa, nun kalerik
ez duten izenik. I should know who's in my
streets have no name. I wanna feel sunlight on my face. I see the dust cloud disappear without a trace. I wanna take shelter.
Ubi taldearen musikarekin abiatu gara, gaurko soinugela honetan, Sierra Leonean eta Nigerian barrena ibili gara, eta orain kontinente aldatu, eta azpi kontinente batera joango gara, Pedro, Indiara, ez da?
Bai, Indiara, Calcutta Chronicles deitzen da diskoa, disko ederra, Riverboat disketzean, agertu dana, eta Indian Slide Guitar Odyssey, azpi izena. Gauza bitzia benetan, bai, hemen ez dut moduan Indian gitarrak aspaldidanik jo egin dire, baina hori bai bertak egindakoak eta hemen argazki honetan ikusi aldirezen moduan nahiko
bai,
itxurez bai. Nahiko ezberdina dire Europako gitarren aldean. Daukagun musikari haundia, hemen BBC sari bet orain gitzi irabazi zuen Pandit Debasi batatxaria, berak da gitarren diseinatzailea baita jokalaria, eta bueno disko honetan slide gitar estilokoa gainera nik uste dute importatuta jakine Asiatik joan zan estatu batuetara eta bueno, gero zabaldu zan munduan zehar slide gitar teknika hori eta bueno, berak aplikatzen dau teknika hori Indiako musikan, baita hijitoen eta sufien eta beste tradizio batzuen musiketan ere bai. Entzuko dugun kantua Gypsy Anandi deitzen da. Thank you.
slide gitar delako entzuten jardun dugu, ba, bestelako indiako instrumentuekin, ezta? Calcutta Chronicles izeneko bilduman ageri den musika izuzen ere. Eta orain Calypso giroetara aldatu behar omen dugu, ezta, Pedro?
Bai, baina bueno, disko honetan, egia esan, Nina Simoneren disko honetan denetarik dago, estiloi begire. Feather on My Wings grabatu zuen aspaldian, baina orain gitzi ber argitaratu egin da CD-an. Diskoa da 1982 eta grabatu zen Frantzian. Bueno, Nina Simone estatu batuetarra zen, baina estatu batuetatik joan zen eta bizi zen hainbeste lekuetatik, Afrikan ere bizi zen, Liberian esate baterako, eta hortik dator entzungo dugun kantua, baina gero Frantzian ere bai eta beste lekuetan. Nik uste dut azkenengo grabazioak Frantzian egin ziren eta hau izin zen bat, hiru egin zirenia jarraian Parisen Frantziako musikariekin. Eta Liberian Calypso daukagu kantu hori, beraz Calypso estiloan, baina Liberian bizi zan eta esan oso pozik bizi antza Liberian eta hortik joan zan gero, eta Liberian Calypso daukagu kantua.
That's the year I went straight home, 'cause I had so much to fear. I had dreamed for oh so long that one day I'd be going home. There's so much gossip in the town, nobody knows what's really going down. Stench, smells, I couldn't stand it. The dirtier you are, the more you're a hit.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, the man at the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
God is holding me hand. I was glad, I thought at last I wouldn't be had. So I went to a discotheque one night and danced myself right out of sight. What I mean is this, I went with a friend, sat through the night right to the end. The music was American and oh so good, so I jumped up just where I stood.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, the man at the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
God is holding me and I went way off. All around, I was so happy to be in town. And as I slowly began to strip, everyone thought I was so hip. I danced all over the place, you know, all over the ceiling, all over the floor, up in the balcony, all around. I felt so good just being in town.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, man, hit the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
Oh, God, you wouldn't miss. Liberia and all other places are inferior. You brought me home to Liberia and all other places are inferior.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
All these men did the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
God is holding me hand.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
God is holding me hand.
Estatu batuarra dugu bera Nina Simone, baina Liberian ere, Liberia herrialdean ere ibili zen Afrikan, eta hango sasoitik datorkio kantu hau, Liberian Calypso, Liberiako Calypso musika entzun berri duguna. Berarekin jarretuko dugu, kantu bat izan da hau, eta beste txobat ere eukiko dugu horrego minututan.
Bai, hau kantua ezaguna da, ze diskonetan dauzen kantuak gehienak Nina Simonena dire, baina hau da erdie Nina Simoneena, ze doinue oso ezaguna da. Kantu hau Alone Again Naturally Irlandako Gilbert O'Sullivanek egin zuen pop kantu bat, oso arrakastatxo izan zen 70-ko hamarkadan. Eta Nina Simonek berreskuratu zuen kantu hori, ba, alako, zera, momentu triste batean berarentzat, bere aita hil zan, eta bere aitari buruz egin zuen, edo bere aitaren ezegoteari buruz egin zuen kantu hori, bera sortik izena, ez da kantuaren izena, Berriro Bakarrik, noski.
I remember this afternoon when my sister came into the room. She refused to say how my father was, but I knew he'd be dying soon. And I was oh so glad, and it was oh so sad, that I realized that I despised this man I'd once called father, hating his hanging on, with fingers clutching his body now just 88 pounds. Blinded eyes still searching for some distant dream that had faded away at the seams, dying alone, naturally. I was his favorite child. I had him a little while, just as long as I could play the piano and smile a little smile. But just when I needed him the most, he was already a ghost. And for all my life there were promises, and they always had been broken, leaving me alone. With all my troubles, not once ever touching me and saying, daughter, I'll help you get over. Now he's fading away, and I'm so glad to say he's dying at last, naturally. It's a very sad thing to see that my mother, with all her heart, believed the words that the Bible said, till death do us do part. For her that was forever and a, he deceived her night and day. How could some English word so small affect someone so strangely? Taking her away from us, her soul included, she might as well be gone with him. All the children are excluded. Loneliness is hell, I know so well, for I'm alone, naturally. I wouldn't go to him. after he died, every night I went out. Every night I had a fight. It didn't matter who was with, 'cause I knew what it was about. And if you can read between lines, my dad and I were close as flies. I loved him then and I love him still. That's why my heart's so broken, leaving me to doubt God in his mercy. And if he really does exist, then why did he desert me when he passed away? I smoked and drank all day alone again.
Gilbert O'Sullivanen Alone Again Naturally, berriro bakarrik noski, eta lehen Liberiako Calypso, Liberian Calypso doinu alaian entzun dugu, eta hau barneko jagoa, sarkorragoa izan dugu. Nina Simoneren diskoa bada. Orain Neil Young, Neil Young aipatu behar dugu, lehengo unean Rock in Rio delako horretatik zati bat telebistan, Espainiako telebistan eskaini izuten, Pedro, biok izan genuen ikusteko aukera, eta gozatzeko aukera ere, bai.
Baina txiripaz, jendeak ez zeki, edentza, bueno,
ez, nik... Ez zuten gehiagira garri, ez?
Ez, lehengo unean egon nintzen Neil Younen, zea... zalea morratu bategaz, eta ezekien egon gozala aurreunko unean enteratu zen, eta bai, bai, ikusi genuen bosei kantu,
bai.
Eta kontzertu ederra entza, ez da?
Bai, bai, nik entzun nuen zatia bintzatu bai. Ederra izan zen.
Ekurri dute...
Oso desarroio luzeak, oso ondo antolatua kontzertua bera, prestatutako gauza bat, ondo
bai,
prestatutako.
Bai, ikusten da Neil Young nahiko zahartuta dagoela,
bai, bai,
gizue aneurismo bat izan gaiz, zuen, orain gitzi, pasaden urtean edo, eta ba, eta guztiz etorri da, ondo ordainduta, hori bai, entzun dut nik milioi bat euro kobratu duela, eta...
Torreteke,
bai, ez dut uste jiran da bilenik, uste dute olako banako, osea, emanaldi izin dela, eta bueno, ba, entzungo dugu kantu haundi bet eta luze bet azkenengo diskotik, Crown Dreams da momentuz Neil Younek kaleratu duen azkenengoa, Crown Dreams bigarrena, hobeto esan da, eta hor zegoen Ordinary People, gente, jende arrunta izeneko kantu ederra, kantu epikoa.
everything's for sale. Yeah, the house and the boat and the railroad car, the owner's gotta go to jail. He acquired these things from a life of crime. Now he's selling them to make bail. He was ripping off the people, selling guns to the underground, living off the people, skimming the top when there's no one around, trying to help the people. Loser asked for a piece of the ground, the patch of ground people.
Before employees manned the fleet. the trucks full of products for the modern home were set to roll out into the street of ordinary people.
For another place, out of town people. to put new windows in. The vandals made a mess of things, and the homeless just walked right in. Well, they worked here once, and they live here now, but they might work here again. The ordinary people, they're just living in a dream. Hard-working people, they just don't know what it means to give up people. They're just like they used to be. The ground people.
Ground people. Yeah, yeah.
Soinugela, bi orduko bidai atzegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Kantu luzea Pedro, baina gustora entzuten dena. Ezta, bere minutu eta segundo guztietan gozatzen den kantua, ezta, Ordinary People Neil Jaunena.
Bai, kantu esanguratsua, oso kantu ederra benetan, eta bueno, berarekin batera entzun ditugunak, bere betiko lagunak, Frank San Pedro, zegoen hor, Crazy Horse-en gitar jolea, Rick Rosas basu jolea, eta bueno, gero taldea handi bet, bosei musikari, tromboi, saxo eta trompetagaz, eta bueno, ba, kantu epikoa benetan, eta hitzei begire oso, oso interesantea ere bai. Bueno, eta horrein komentatuko dugu apur bat Dylanen kontzertua, Euskal Herrian egonda honetan be, Iruñean, lehenengo aldiz Iruñean, baina ez nuen ikusi Iruñean, ikusi nuen pasaden asteburuan.
Abilan.
Apur bat gerotxoago Abilan, bai, horre mendian, benetan mendian da, larra handi baten, eta kontzertu ederra, benetan, nik entzun dute eta irakurri ditute komentarioak, Zaragozan egondakoa Iruñean bebai, eta beste kontzerturen baten, eta bueno, ba, kritika txarrak eta ez dakiz zer. Depende idazten dauen ze espero dauen ia Dylan ezagutzen dauen.
Eta zenbate baino maite duen, ez da?
Bai, eta ia espero alduen berak, espero aldena, zera Dylanen gandik, eta kontua da, bueno, nik uste dut oso kontzertu ederra egin zuen, bakizu Dylanen kontua beti da aldatzen direla kantuak asko, Europako bira honetan, hogeita hamar emanaldi izango dire guztiak, guztire, azkenengoa Lisboan izango da, laster, bentik bi astetara, eta azizan maiatzaren bukaera Reykjaviken, Islandiaren kapitan hiriburuan. Eta, orain arte izin dire, hogeita hiru emanaldi izin dire, eta 18 kantu egiten dau bakoitzean, baina 60 kantu ezberdinak egin ditu Europako bira honetan, eta Abilako kontzertu honetan ba oso bitxia izan zen errepertorioa, 18 kantuetatik erdie izin ziren azkenengo bi diskoetatik, Modern Times eta Love and Theft diskoetatik egin zuen ba Mississippi izenekoa, eta Ain Talking, eta bueno, hainbeste kantu asko egin zituen, ba 8 edo uste dut izin zirela, eta gero gainontzekoak nolabait lengoko zera kantuak, baina kantu normalean zuzenean egiten ez dituenak, adibidez egin zituen bi balada ikaragarriak, bata de Ballad of nola ditzen da? Of Hollis Brown, eta bestea The Lonesome Death of Hattie Carroll, oso kantu ederra be bai, Martin Carthy grabatu zuen hori, orain gitzi. Eta, nik uste dute arrakasta zertan datza, ma, alde batetik momentu honetan deukon taldean egonda musikariekin bost dire bere musikariak, Bob Dylan band, eta eurekaz egonda azkenengo hiru urte aldaketarik egin barik hiru lau urte, horrek lareun bosteun kontzertu inguru, eta bueno, makina bat dira benetan, oso sonoridadea izan zan perfektu, eta bueno, gero niri gustatu zitzaidan asko betidanik Dylan, betikoa da Dylanek zelan egiten dituen kantuak ezusteko zera era batean, eta hori batzutan jendeari ez zaio gustatzen, niri hori gustatzen zait berak aldatzea kantuak, eta hori aplikatu zuen kontzertu honetan, adibidez Thompson Blues egin zuen, baita Tangled Up in Blue, eta biak guztiz aldatuta, batez be Tangled Up in Blue doinu eta erritmoi begire aldatu zuen goitik bera kantua, eta kantua ederra da, batzuen ustez agian Dylanen onena kanturik eta komplejoena inoiz egin dauena, baina ez zuen egin Just Like a Woman edo Blowing in the Wind edo Don't Think Twice eta abarreko kantuak eskatuenak ez zuen egin bat bez. Rainy Day Woman 1035 hori zintzen lehenengokoa, gero Tombstone Blues egin zuen kontzertuaren bukaeran, egin zuen Like a Rolling Stone jakina, eta oso luzea kontzertua, guztire bi ordukoa izin zen, eta gustatu zitzaidan asko alde batetik hori, ba, beti egiten dauena aldatzea, bere kantu oso ezaguna direzen bere kantuak askoz aldatzea, eta bestetik nolabait zelan aritzen den Dylan kantari moduen, crooner moduen kasu batzuetan, eta ba, rock and roll egin zuen, eta blues eta country, oso anistasun handia egon zan nire ustez ritmoi begire, eta ba, nik esango nuke kontzertu perfektua izin zala, kontzertu onona benetan. Eta kontzertu honetan bi kantu orain entzungo ditugu, kantu pare bat. Bueno, azteko entzungo du Highway 61 egin zuen rock and roll moduan, eta hori entzungo dugu, baina vinilotik.
God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61.
FM 96.0, Bilbo iria.
Europako bira egiten dabil, Reykjavikitik hasi, Lisboan amaituko duena, mendik 15 bat egunetara esan digu Pedro, maiatzean hasita, eta Abilan ikusteko parada beta izan zenuen, eta benetan merezi izan zuen kontzertu.
Bai, bai, kontzertu polita, onzan, esan da moduan bi ordu, nahiko, bueno, ez da... itxaskokoa, jendearekin aurkeztu zuen taldea justu eta gero bukatzean jarri ziren hori ertzean, eskenatokiaren ertzean, eta makurtu eta gur, eta besterik ez. Baina, bueno, ba...
Ez da islaria, bera,
ez da islari bet, ez da zure moduko islari bet. bere lana, bueno, irratian ere aritzen da, eta hor bai, irratian bai egiten dagoela berba, baina
kontzertu batean... Gukestia hori eskatzen, ez da? Musika egiten jarri dezala, eta musika ona, orain arte bezain ona, ez da?
Bai, egia da. Bueno, kantuak luzeak izin ziren, kontutan hartu bi ordu ia, kontzertu eta 18 kantu besterik ez, beraz, hortik, ba, 6-7 minutuko berzinoak izin ziren, izan genituenak, eta, bueno, lehen esan dudan moduan, kontzertu honetan egin zuen Tangled Up in Blue, hori Blood on the Tracks diskoan, agertzen zan, lehenengo aldiz agertu zan, eta oso kantu bitzia zan, Sara bere andra ama bi urte izin zan, eta bikotea banandu zenean egin zuen kantu hori, apur bat nahiko historia komplejoa da, nahazten dire denborak eta pertsonak, eta da historia oso bat kantu batean, eta bueno, hemen ekarri dugu kantu hori, baina ez Blood on the Tracks diskotik, hau agertzen zan bootleg, zera bilduman eta bertsio alternatiboa Dylanena, eta bueno, egin zuena zuzenean, aregiago esan dudan moduan itzei, zera entzun dituen itzak ulertzen ziren ondo, eta entzuten zan abotza oso ondo, eta konturatu nintzen bere ala Tangled Up in Blue zan, baina bestela ia jakiterik ez zegoen Blood on the Tracks agertzen zen kantuaren bertsioa zala. Beraz, entzungo dugu, Tangled Up in Blue.
Morning, the sun was shining, he was lying in bed, wondering if she changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said her life's together, sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes, heading out for the old East Coast, Lord knows he's paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was married when they first met, soon to be divorced. He helped her out of a jam, I guess, but he used a little too much force. Drove that car as far as they could, abandoned it out west, and split up on the docks at night. Both agree, and it was best. And she turned around to look at him as he was walking away. She said, this can't be the end, we'll meet on another day on the avenue, tangled up in blue. He had a job in the old North Woods, working as a cook for a spell, but he never did like it all that much, and one day the axe just fell. When he drifted down to L.A., where he reckoned to try his luck, working for a while in an airplane plant, loading cargo onto a truck. But all the while, he was alone, the past was close behind. He'd seen a lot of women, but she never escaped his mind, and he just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. And later on, as the crowd thinned out, I was about to do the same. She was standing there in back of my chair, said to me, what's your name? muttered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoe. Tangled up in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. Thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. From me to you, tangled up in blue. He was always in a hurry, too busy or too stoned, and everything that she ever planned just had to be postponed. He thought they were successful, she thought they were blessed with objects and material things, but I never was impressed. And when it all came crashing down, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was I keep on keeping on like a bird that flew, tangled up in blue. So now I'm going back again. I got to get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are doctors' wives. Don't know how it all got started, don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Tangled up in blue.
Gogoratu nahi izan dugu, eh? Abilako kontzertua dela eta hemen inguruetan ibili dela eta bi kantu hauekin gogoratu nahi izan dugu Bob Dylanen presentzia, hurbileko presentzia hori. Eta aurreko astean orain aldatuko dugu, Pedro, eta aurreko astean egin genuen bezala, single batzuk ere ekarri ditugu eta ikusten dut hor lehenengoa aukeratu duzuna Roxy Music.
Roxy Music berriro, pasaden astean izan genuen bat eta orain berriro ere ekarri dut beste single bat. Hau izan zen agian lehenengokoa edo lingüetarikoa, Pitxamarama izan zen kantu bat, gero ez dakitia LP-tan agertu zen.
Don't just Google new recipe guide. make us weaker, just like you had us before you weaker, Miller. Cool. You can have my heart. Diamond, baby, you're the favorite. Life, love, love, the tears I follow you to the end.
Roxy Music, aspaldi bateko taldea eta aspaldi bateko kantua, bere lehenbiziko kantuetako izan zen, ez da, Pijanarama.
Bai.
Izenekoa, sonoridade zaharrekoa, benetan. Bueno, orain este talde handi bat, The Clash.
The Clash taldea, single out, atara zan bosgarren LP-tik Combat, Combat Rock izeneko diskotik, eta bertan zegoen Should I Stay or Should I Go, egon behar naiz, geratu behar naiz, edo joan behar naiz.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go?
Quiero un rico y pico de Tom Robinson en band. Pico de tu bien. Ay,
you're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now?
zalantza horrekin hasi dira eta zalantza horrekin bukatu dut, ezta? Zer egin behar dute dut? Geratu ala joan? Ba, joan egin zaizkin.
Sonoridade apur bat kutrea de klasena, ez da single zahar bat dalako, horrelako asan. Bai, bai, zuzenean egon ziren behin bakarrik Euskal Herrian, anoetan, velodromoan egon ziren oso, oso, kontzertu soinu kaskarra benetan. Inoiz ez dut entzun hain txarra izan zein kontzerturik, eta bueno, gero Muskari aldizkarian garai hartan egin genion elkarrizketa bat Joe Stramer eta beste eta gero bueno, ba, kontzertuaren kontakizunean ba, hori izan genduen, eta bueno, gero jendea zerretzen za, ja, horrelakoa zan. Historikoa izan zan kontzertu hori de klasena Donostian, baina sonoridade benetan. Bueno, beste talde bat daukagu garai hartakoa, Inglaterrako New Wave taldea, Tom Robinson Band, hauek agertu ziren 77an, 78an, single hau 78koa zan, eta single honetan agertu ziren bi kantu, nahiko ezagunak zirenak Tom Robinson Banden repertorioan, baina zuzenean garatutakoa. Eta bueno, batzutan esaten zan single batean bi A aldea zirela, bi kantu olako, osea, kantu kementsuak, eta hau da kasu bet berazpiak entzungo ditu. Tom Robinson izin zan Tom Robinson Band, oso talde eskertiarra, Tom Robinson gay militantea zan gainera, eta kantuetan sarritan agertzen zan gai hori. Eta bueno, entzungo du hasieran A aldean eta gero bigarren A alde hori. Don't Take No for an Answer izin zan lehenengokoa, kantua arrakastatxua Tom Robinson Bandentzako, eta orain entzungo dugu, ez ezazu onartu ezetza erantzun moduan. We'll be right back.
this damn man who's standing in the light. Slow you sticking together. I've gotta get out and get off. I offered you a slice, but you told me no dice, cause you wanted the lot. But you don't take no more answers. Don't take no more answers. Don't take no more answers.
Kantu indartsua, Tom Robinson Band taldearena, Don't Take No for an Answer, ez onartu ezeskoa erantzun modura, A aldea zena, baina Pedro keberratu digunez, B aldea ere, A aldeko modukoa. Da.
Aldeko modukoa zan, bai, beste kantu arrakastatxoa, Tom Robinsonena, eta biak ipini zituen single honetan. Hori grabatu zan, 1977, baina urrengo urtean kaleratu zan. B edo aldean dagoena, Sing If You Are Glad to be gay, hau da, gay izateko pozik bazabiz, kanta ezazu.
This song is dedicated to work to the World Health Organization. It's a medical song, and it concerns a disease whose classification, according to the International Classification of Diseases, is 302.0. Conscious and left in the dark. I had a friend who was gentle and short. He was lonely one evening, he went for a walk. Queer bashers caught him, kicked in his teeth. Was only hospitalized for a week, and he still bears the scars.
Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way.
And sit back and watch as they close down our clubs, arrest us for meeting and raid on our pubs. Make sure your boyfriend's at least 21, so only your friends and your brothers get done. Lie to your workmates, lie to your folks. Put down the Queen's, tell anti-queer jokes. Gay lives ridiculous, join their laughter. The buggers are legal now, what more are they after? Tell them.
Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy.
Kanta ez dazu, homosexuala izateaz, gai izateaz, arro, bazarde hori da, Tom Robinson bandeko lagunek kantatzen zutena, eta nola baita erribindikatzen zutena baita, ez da, garai hartan. Garai hartan, eta iaia delitua zen garaietan artean, erdi delitua zalako, ez da?
Bai, berak esan dau kantuaren hasieran munduko osasun erakundeak zailkatzen zuen homosexualitatea gaixotasun bez, eta aipatu dau zezenbakia zuen.
Iru bost, eta gizat zero, bai. Bai.
Bueno, orain entzengo dugu Joe Jackson. Orain gitzi Joe Jacksonek ekarri gendun programara atara dau disko berri bat, Berlinen grabatu duena, disko indartsue, eta disko horrekin bueltatu da apur bat bere hasierako zera sonoridadeari, bere jatorrizko musikariekin gainera grabatu dau. Eta single hau garai hartakoa da, 1980an agertu zen, eta hemena aldean single honetan bertsio bat zegoen, reggae kantu baten berzioa, Jimmy Cliffen, The Harder They Come.
Waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, you know they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what is mine. And then the harder they come, the harder they fall, one and all. The harder they come, harder they fall, one and all. And the oppressors are trying to track me down. They're trying to drive me underground. And they think that they have got the battle won. I say forgive them, Lord, they know not what they've done. So as sure as the sun, we'll be right back.
free man in my grave than living as a puppet or a slave. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what is mine. And then the harder they come, the harder they fall, one and all. Harder they come, the harder they fall, one and all. The harder they come, the harder they fall, one and all. Say the one and all, say the one.
Guztiz, bertsio polita.
Oso polita, Joe Jacksonen bertsioa.
Laroiko amarkadan egin jakoa, ezta?
Bai, bai, 1900 eta 80an kaleratu zen kantu hori. Bueno, hemen daukagu urrengokoa, Jan Diuri and the Blockheads, talde oso esanguratsue 70-ko amarkadan bukaerantz. Hemen jartzen du, number one Inglaterran izan zala single hau, hau zeda, Hit Me With Your Rhythm Stick. Eta Jan Diuri oso kantari berezia zan, berak, zera, elbarritua zan, beraz, eskenatokiaren gainean mugitzeko, zera, muga asko zituen, eta bueno, bere eran egiten zuen dantza oso erabitzi batean, eta bueno, Jan Diuri haundia izin zan urte gitzitarako agian gero desagertu zan, eskenatik, baina haundia izin zen Jan Diuri and the Blockheads, eta kantua, esan dugun moduan, Hit Me With Your Rhythm Stick, beraz, jona zazu zure makia erritmikoarekin.
The deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sei fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
Two fat persons, click, click, click. Hit me, hit me, hit me.
Bolantxe,
horrela, horrela, amaitu zaigu kantua, bai.
Ian Duri and the Blockheads, Longorkak, gure teknikariak ohartarazi digunez, ba, illa dena dagoeneko, ez da?
Bai, 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 bai,
bera, ta, orain urte
bai, bai, manuen zerbez nagoen ziur, baina bai, bai, egia da, baina aurretik egon zan lekition.
Horren dela amabos bat.
Amabos urte edo. Bai, ba, Joan Diuri izin zan irurogeta amazazpi, amazortzi, emeritzian Elvis Costello eta Joe Jacksonekin batera apur bat goi mailako zera kantarie, arrakastari begire, ze berak jarraitu zuen gauzak abatzen gero. Eta orain, hemen daukagu beste number one Inglaterran, hemen azalean agertzen ziren. Eta, bueno, hauek izin ziren agertu zanean taldea, hor, 1980an agertu zan, endabiziko taldea, The Dexys Midnight Runners. Dexys ziren Dexedrina famatua, Dexedrina Expansuls famatua, anfetamina legendarioa benetan. Eta hauek ziren, ba hori, Dexys Midnight Runners, korrika ibiltzen ziren gauerdian Dexedrinas beteta. Bueno, eureke ekarri zuten Kevin Rowland zan liderra taldearen burue, baina talde haundie zan sortzi lagun edo, eta ekarri zuten garai hartan asko entzuten zan soul musika zera popera, Inglaterran egiten zan popean, eta eurek egin zuten lehenengoko kantu arrakastatxoa hause izin zan Gino izenekoa, hausan omenalditxo bat Gino musikariari. Gino etorri zan Estatu Batuetatik, baltza zan Estatu Batuetarra, baina Inglaterran egin zuen bere ibilbide osoa kantari moduan, Rhythm and Blues kantari moduan, eta Kevin Rowlandek egin zion kantu hori Gino.
You were my cobra.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Ba, holan, txaloka eta taupadaka bukatu dute, ez da? Dexy Midnight Runners taldekoek Ginoren omenezko kantu honetan. Number one izan zena.
Bai, number one izan zen, baina oza bitxi, eda Kevin Rowland beti izan zuen Inglaterrako prentza musikalean, New Musical Express eta Melody Maker eta barreko, osea, egunkarietan, oso, no esango nuke, ospe txarra, oso txartu ikusite beti kaina berari komunikabidetan. Harinago gertatu zan Ian Anderson eta Jethro Tull taldearekin, baina bueno, oso arrakastatuak ziren eta bueno, Dexys Midnight Runners batez berenengoko LP-arekin eta kantua bertan zegoen arrakasta hutsa izan zuten, naiz eta errezeinak eta bar beti txarrak izan zera prentzan, baina jendeak ez zuen kasurik egiten, nik uste dut zorionez kasu honetan. Gero taldea desagertu zan, bi LP egin zituzten Dexys Midnight Runners modukoak, eta gero bueltatu ziren Kevin Rowland and the Dexys Midnight Runners, eta egin zuten beste disko nahiko ezberdin bat, ora hasi ziren folk musikaren kutsu bategaz, bibolinak, banjoak eta bar, Irlandako zera kantuak, eta baina entzungo dugun kantuan mantentzen da apur bat soul eredu hori. Hauze berzioa bat da, eta oso ospetsua izin zan, zera Kevin Rowlandek zelan grabatu zuen. Kantua Van Morrisonena da, Van Morrisonek egin zuen kantu hori. Jackie Wilson said, I am in heaven when you smile. Jackie Wilson, Chicagoko soul kantari legendario bat, eta kantuak dino Jackie Wilsonek esan zuen, zu iribarre egiten duzuenan nik paraizoan, zeruan nago. Hau zeta kantua.
Oh,
Jackie Wilsonek esan zuen ni zeruan nago zuke irribarri egiten duzunean. Ze polita, titulo.
Bai, oso kantu polita. Van Morrison egin zuen eta nabaritzen zan gainera egoizpena hemen ez da esan hain ezberdina. Ta bueno, azkenengo singlea gaurkoz datorren asterako ekarriko ditugu singleak berriro, berreskuretzeko sonoridade hori eta euskal singleak ekarriko ditugu, topatzen ditugunak. Bueno, baina momentuz Eskoziara joango gara, Big Country, herrialde handia, izin zan talde bat Eskozian sortu zana 80ko hamarkadan, 83an izin zan euren lehenengoko LPA eta bertatik atara zuten single hau, Fields of Fire, Susko Landak.
Bilau, 3704, Bilbo Hiria.
Left my home in Norfolk, Virginia, California, on my
mind. Holan, arian, poliki, emeki, eta gozatuz, bukaerara, helduara, beti bezala, bi ordu igaro direla, igarri ere egin gabe hori seinale ona da guretzat eta espero dugu beste horren besteko izatea zuentzat ere eta azken asteotan bezala alboko kristauen elizako kanpaiekin bat egin da, ba hemen ematen du amaitutzat soinu gela hau, esan ez, hori bai, datorren astean besteak beste, euskal musikatik ekarritako, euskal musikak sortutako single batzuk ekarriko ditugu.
Single batzuk, irurogeiko, irurogeita hamarreko hamarkadetakoak.
Ba, badakizue, zein den urrengo itzordua bada. Ondo pasa, ondo bizi, eta datorren astearte.